Prozor u digitalno.
Poštovani slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji čućete dvije rasprave o budućnosti društvenih veza i kulture u širem smislu, koje je donio američki Berggren Institut u suradnji s internetskim magazinom The Huffington Post. Prvu raspravu donosimo vam u obliku intervjua koji je Nathan Gardels vodio sa slavnim njemačkim filozofom i kritičarem svakodnevice Peterom Sloterdijkom. U njemu filozof progovara o izazovima moderne tehnologije za pojedinca, ulazeći u dijalektički odnos s novovjekovnim terminima poput oblaka, koji u najtemeljnijem smislu označava dostupnost informacija na internetu. Iako njegov pokušaj predstavlja važan putokaz promišljanja digitalne kulture koja nas okružuje, Sloterdijk se u ovom razgovoru ipak odviše tromo kreće unutar otvorenih granica novih medija, povezujući tradicionalne filozofske koncepte digitalnim novotvorenicama, nada se, no ne uspjeva do kraja, osnažiti tradicionalnu filozofsku kritiku individualnosti i subjektivnosti u kontekstu današnjice. Drugi esej kreće se nešto drugačijom stazom. Profesori filozofije pri sveučilištu Cambridge, Hugh Price i njegov kolega, kozmolog Martin Rees, pišu kratki osvrt na budućnost, pružajući pesimističnu i optimističnu verziju sutrašnjice za čovječanstvo. Ima li mjesta u budućnosti za subjekta, misleće biće, odnosno individuu, te kakvi su potencijali budućih imaginacija čovjeka, poslušajte prvo u intervju sa slavnim Peterom Sloterdijkom.
Peter Sloterdijk, najkontroverzniji je mislilac i teoretičar medija u Njemačkoj. Drznuo se dovesti u pitanje davno utemeljenu podjelu korpusa tradicionalne filozofije, subjekt i objekt, kulturu i prirodu. U predavanju iz 1999. godine pod naslovom Pravila za ljudski vrt, tvrdio je da je genetički inženjering nastavak ljudske težnje za samokreacijom, te izazvao pomutnju u zemlji poznatoj po nacističkoj eugenici. Istovremeno je zaključio da je pripitomljavanje čovjeka neuspjelo u trenucima kada potencijal civilizacije za nove barbarizme sve više raste. Njegove seminalne studije uključuju naslove poput Kritike ciničkog uma te trilogiju Sfere. Na nedavnom simpoziju o ljudima i tehnologiji koji se održavao na Cambridgeu u Velikoj Britaniji, Sloterdijk je s novinarom World Posta razgovarao o kraju granice između ljudi i tehnologije, takozvanom oblaku, o singularnosti i identitetu u doba globalizacije.
Već godinama tvrdite da se rađa novi oblik bivanja, odnosno postojanja u trenutku kada se ljudska vrsta spaja s tehnološkim produžecima, takozvana antropotehnologija. U tom novom obliku postojanja čovjek i stroj se spajaju. Njihovi operativni sustavi spojeni su informacijom. Nakon mnogo godina naša se svijest proširila na takozvani oblak, a oblak je ušao u našu svijest. Također smo učili čitati, zapisivati i uređivati naš genetski kod, što nam daje mogućnost ispravljanja tisućljeća evolucije. Kako se vaš koncept antropotehnologije razlikuje, odnosno koliko je sličan ideji futurista i zagovaratelja umjetne inteligencije Raya Kurzweila, koju on naziva singularnost? Kurzweil ne samo da zapaža epistemički prekid s prošlošću, nego detektira novo doba u evoluciji koje se prostire onkraj svijeta, sve do bića samog i biologije.
Koncept antropotehnike počiva na hipotezi koja govori da trenutačno psihofizičko i društveno utemeljenje homo sapiensa, a molim vas zamijetite inzistiranje na evolucijskom pojmu, uvelike počiva na autogenim učincima. Autogeno znači da je nešto stvoreno na temelju posljedica djelovanja nekog aktera. Ljudsko je biće, pogotovo kod takozvanih naprednih civilizacija, životinja koja se samo oblikuje u kućne ljubimce. I dok evolucija označava proces prilagodbe na prirodni okoliš, pripitomljavanje odmah znači prilagodbu na umjetno. Ono što u moralnim i kulturno-teorijskim okvirima nazivamo civilizacija, iz perspektive biološke antropologije, koja se bavi razlikovanjem ljudi i životinja, rezultat je dugačkoga slijeda samo pripitomljavanja. Desecima tisuća godina prije nego što su grčki vizionari mogli zapisati moto "spoznaj sebe", velike su majke, poglavice i magovi primjenjivali drugačiju izreku za vlastite živote. Glasila je "ukroti sebe". To je vodilo nečemu što smo poslije nazvali obrazovanje. Na grčkom jeziku paideia, latinskom humanitas, sanskrtu vinaja, kineskom venhua, njemačkom bildung. Izraz antropotehnika upućuje na to da proces ljudskog pripitomljavanja čovjeka, koje je vrlo rano započeo, osigurava otvorenu budućnost. Kao prvo, on objašnjava uvelike nesvjesno čovjekovo napuštanje čiste animalnosti. Pritom on ne postaje samo takozvana vrsta simbola, ritualna životinja, kako bi to tvrdio znameniti filozof Ludwig Wittgenstein, odnosno mitološko-narativna životinja, nego postaje i tehnička životinja. Kao drugo, antropotehnika upućuje na budućnost mogućnosti svjesnog samooblikovanja putem oblika treniranja uma kroz kemijske modifikacije, te možda čak putem genetskih impulsa. To više, koncept antropotehnike upućuje na takozvani autopoiesis, odnosno samostvaranje čovječanstva u tisućama njegovih kulturalnih specijalizacija. Ona je empirijska, pluralistička i egalitarna od korijena, što znači da su svi pojedinci kao nasljednici pamćenja čovječanstva slobodni prevladati sami sebe. Ideja futurista i poduzetnika Reja Kurzweila o singularnosti nasuprot tomu sadržava futurističke, monističke i elitističke elemente. Iako singularnost pokazuje potpunu integraciju čovječanstva, jasno je da ona može obuhvatiti samo malu skupinu istaknutih transhumanista.
Kurzweil tvrdi da će proširivanje naših umova prema oblaku i obrnuto stvoriti veću raznolikost te manju uniformnost s obzirom na to da ćemo imati pristup gotovo beskonačnim informacijama kojima ćemo napajati našu maštu i stvarati osobnost. Slažete li se s takvom vrstom promišljanja?
Kada govori o takozvanom oblaku, Kurzweil se smješta u polje koje je unaprijed oblikovala tradicionalna filozofija. Hegel je s pojmom objektivnog duha već ocrtao formalne pretpostavke tog oblaka. One se sastoje od izraza duha koje su postale dio institucija. Institucije predstavljaju programe za kulturalna emitiranja koji se prenose budućim generacijama. Ne bi trebalo biti posebno teško razviti koncepte duha i institucije u koncept oblaka. Oblaci su tekuće institucije u kojima je količina prethodnih vrijednih iskustava koji se mogu prenositi omogućena budućim zainteresiranim stranama. Razlika između oblaka i škole otkriva nam se u činjenici da se oblak, autodidaktični čimbenik, širi, dok škole ne, kao prototipovi formalnih institucija, odnosno heterodidaktičnih i konzervativnih struktura. Ono što oblak i škole imaju zajedničko jest činjenica da se oba koncepta bore s besmislenim problemom. Škole nikad ne mogu biti sigurne u prenošenje onoga što je vrijedno znati, dok su posjetitelji oblaka sve više u nemogućnosti razlikovati smisao od besmislice. Dio odnosa moderno-postmoderno ogleda se u nestabilnosti razlikovanja između institucionaliziranog i neinstitucionaliziranog znanja. U tom smislu metaforu oblaka moramo shvatiti ozbiljno u doslovnom smislu. Oblaci, naime, zaklanjaju vedro nebo. Trenutačno informacijsko utamničenje ljudskoga polja nastavak je Hegelova takozvanog objektivnog duha drugim alatima. Danas su na dijelu digitalni alati. Već je u 19. stoljeću postalo jasno do koje mjere se taj objektivni duh može promijeniti u ideologiju i komunikativnu kugu, odnosno propagandu. Prva je polovica 20. stoljeća bila potpuno u znaku sukoba između preddigitalnih ideoloških oblaka. Druga polovica 20. stoljeća donijela nam je u obliku hladnoga rata jedan oblik primirja u ratu oblaka. Nemoguće je predvidjeti hoće li hiperoblak 21. stoljeća postati dijelom regionalne imerzije u institucionalne neistine koje su bile tipične za 20. stoljeće. Jednako tako ne znamo čini li informaciju vedro nebo ili oblak koji ga pokriva. Svatko tko rabi riječ oblak u jednini, u opasnosti je postati žrtva mistifikacije. Još jedanput. Trenutačno je na dijelu nekoliko sustava oblaka, a nešto što smo prije nazivali hladnim ratom, sada se vraća kao rat oblaka. Jedno od ružnih iznenađenja tek započetog 21. stoljeća jest da su se demoni propagande vratili u osvježenom digitalnom obliku. Kako bismo spriječili nova carstva laži i distorzije perspektive, obnova prosvjetiteljske ideje je nezamjenjiva.
Možda je bolji termin od umjetne inteligencije onaj inteligentnosti umjetnog, a za ljude te budućnosti umjetni ljudi. Drugim riječima, autentično sebstvo i bivanje u svijetu više nije odvojeno od naših alata. Je li posrijedi svijet u bivanju, te obrnuto?
Umjetna inteligencija je hibridni pojam koji uključuje dugo poznati fenomen koji govori o tome da u raznim objektima poput oruđa, zanimanja i institucijama namjere proizvođača opstaju gotovo isključivo neovisno o njegovim proizvodima. Upravo je to izraženo s pomoću Hegelova koncepta objektivnog duha. Ono što je objektivno jest inteligencija koju proizvođači ulažu u oruđe, rad i institucije, koja se naposljetku odvaja kako bi bila apsorbirana i primijenjena putem drugih inteligencija, poput subjektivnog duha, učenika, korisnika itd. Danas se diktum britanskog kolonijalista Cecila Rhodesa, koji glasi "ekspanzija je sve", primjenjuje samo na polje političkog. Za suvremeni svijet novca i informacije taj je naputak sve validniji. Polja umjetne inteligencije i inteligentnosti umjetnog na vlastitu odgovornost razvijaju utemeljenje ekspanzivnosti koja sve više prodire u sve oblike postojanja. U tom smislu postojanje u tehničkom smislu je posebi oblikovano još većom razinom neprirodnosti. Moderni i postmoderni ljudi ne žive samo u kući bitka, kako je njemački filozof Martin Heidegger nazivao jezik, već sve više prebivaju u tehnosferi.
Identitet u doba globalizacije. Napomenuli ste da ste od trenutka puknuća koje je izrodilo modernitet, ljudska civilizacija izmjestila iz ere humanizma i država nacija u razdoblje ekologije i globalizacije. Od agrarnog domoljublja pri kojem se identitet vezao za zemaljsku vrlinu mjesta do globalnog sebstva. Što znači centar identiteta za globalnog ja, ako je on deteritorijaliziran? Ne na nebesima, nego u oblaku.
Više od nekolicine suvremenih mislilaca definiralo je 20. stoljeće kao razdoblje globalnog kretanja. Ovo razdoblje, odnosno ono koje je počelo industrijskom revolucijom u 18. stoljeću, svjedoči o odvajanju vječnog savezništva između ljudi i teritorija, koje je definiralo doba agrarnog starosjedilaštva. Tada počinje avantura post-sjedilačkog oblika života i preko toga tekućih identiteta. Oni se nerijetko pojavljuju u odori nomadskog romanticizma, koji se hrani idejom moderniteta, pri kojoj je stalno premještanje povezano s povratkom dubljih istina o ljudskom biću. Filozof češkoga porijekla Willem Flusser vjerojatno je dobro zaključio kada je ustanovio da ljudi nužno ne pripadaju nekoj teritorijalnoj naciji, odnosno domu. Judaizam nam je to pokazao tijekom razdoblja izgnanstva. No svi oni u svakom trenutku i na svakome mjestu trebaju dom u kojem će se egzistencijalno usidriti. Beskućništvo znači lošiju sudbinu od one bez države nacije. Ono što nazivamo prebivalištem zapravo je mjesto na kojem osoba traži odmor nastanjivanjem. Ta interpretacija ljudskoga bića kao bića prebivanja, potaknuta Heideggerom, odgovara pojmu spojenih izolacija, koji je prije nekoliko desetljeća razvila američka arhitektonska tvrtka Morphosis, kako bi opisala modus vivendi post-sjedilačkog društva. Taj koncept upućuje prema modernim izazovima na stvaranje ravnoteže između izolacije, u doslovnom smislu formacije otoka, i spojivosti, odnosno formacije konteksta.
Nije li posrijedi da dijalektika čežnje za pripadnošću u takvom društvenom vakumu stvara zatezanje? Vidimo to danas na dijelu kod religijskog žešćenja i nacionalizama oko nas. Je li ova potraga za sigurnošću identiteta i prepoznavanjem u utrobi čovjeka ili ono što vi zovete mjehurima, a zapravo su spremnici identiteta i značenja? Kako bi trebao izgledati odgovor tom novom tribalizmu?
Isto se može primijeniti na tradicionalnu napetost između volje za nezavisnošću i volje za pripadanjem. Takozvani novi tribalizam je gotovo neizbježna reakcija na progresivni individualizam moderniteta. On pokušava oblikovati sintetičke društvene veze na mjestu gdje su se one prirodne prekinule. Tek će nam iskustvo budućnosti moći reći mogu li se takvi odnosi proizvesti bez regresivnih fantazija. Najzločudniji oblik regresivne politike danas je vidljiv u novim plemenima terora, koji se nazivaju, katkada ispravno, povratkom fašizma. Fašizam, koji je u Europi izrastao u sjeni Prvoga svjetskoga rata u obliku odbijanja bježanja od mobilizacije, znači vojni tribalizam, čije su ambicije reforma cijeloga društva prema modelu ratne lige.
Na posljetku postavio bih vam pitanje koje se tiče istoka i zapada u ovom kontekstu. Tvrdili ste da takozvani višak stvarnosti, koji biva mobiliziran modernim energijama, nadmašuje bilo koji narativ o porijeklu i kontinuitetu koji je u stanju povezati globalno sinkroniziran svijet. Stalna ometanja tih energija izazvala su ustrajnu asimetriju i neravnotežu, manjak balansa. Sve što je kruto otapa se u zraku. Svi pokušaji novog zadobivanja legitimacije, kao i narativi porijekla, nisu uspješni. No koliko je to primjenjivo na primjerice Kinu? Mogli biste tvrditi da Kineska komunistička partija, kao primjer institucionalne civilizacije koja ju je prethodila kroz mnoge dinastije, vidi svoju ulogu kroz otpor entropiji, tražeći ravnotežu i održavajući je. Govorimo o svojevrsnom političkom kormilu koje održava brod iznad vode, odnosno izvan dosega tih oslobođenih modernih energija. Kako bi to učinila, Kina ponajprije želi spriječiti svaku kontrahegemoniju ili još gore ideološku hegemoniju koja bi narasla iz kaosa utemeljujući narativ porijekla, tako osiguravajući legitimitet i kontinuitet sadašnjeg sustava. Govorimo o Mao, tisućljetnom kineskom narativu povezanom s konfucionizmom i taoističkom kozmologijom. To Kineze veže kao civilizaciju mnogo prije nastanka država nacija i masovnih medija. Za razliku od Zapada, u današnjoj Kini čini se da opstaje svojevrsno unutarnje civilizacijsko samopouzdanje, ne manjak kozmološkog samopouzdanja. Možda Zapad danas proživljava ono što je Kina proživljavala iznova proteklih 2000 godina. Govorimo o mnogo epizoda revolucijskih promjena tijekom stoljeća koje su vodile obsesiji redom. Kina je možda naučila zadržati civilizacijski kontinuitet nakon opasnih razdoblja nereda. Što se tiče nedavnih vremena, sjetimo se Ma koji je ovako govorio: "Svi ispod nebesa su u metežu, situacija je izvrsna." Mao jest dio potopa. Kineski autoriteti danas pokušavaju iznova ostvariti legitimitet i kontinuitet povezujući budućnost i prošlost. Filozofija cirkularnog vremena još je na djelu u Kini, te tako uravnotežuje nejednakosti. Govori li nam ovo da na istoku stari obrasci simetrije, ravnoteže i cirkularnog vremena opstaju? Možda je koncept mita, plemenite laži, dovoljno bliske istini još djelatan u Kini. Možda je moderni Zapad jednostavno premlad za obuhvatni pogled na cijelu situaciju.
Kao osoba koja nije stručnjak za kinu, nego oduševljeni promatrač takozvanog kineskog fenomena, najčešće se libim donositi sudove o situaciji u tom dijelu svijeta. Svejedno čini mi se da moje izjave o sve jačoj asimetriji u procesu moderniteta mogu biti primjenjive i na Kinu. Iako je možda izbjegla demografsku katastrofu u proteklih pola stoljeća, njezin doprinos prirodnim katastrofama, kako lokalnim tako i globalnim, čini mi se golem. Što se tiče političke i kulturalne inteligencije budućnosti, mogu reći s izvjesnom sigurnošću da će u sljedećem stoljeću razviti konceptualni sustav onoga što je održivo i onoga što nije. Razumno je pretpostaviti da će kineski glas biti sve važniji u tom kontekstu. Ostatak svijeta naučit će se gledati na Kinu ne samo kao na paradigmu domišljatog despotizma, nego kao i na civilizaciju koja načelima simetrije, ravnoteže, cirkularnosti te kontinuiteta pridaje odgovarajući status. To je u suprotnosti sa zapadnjačkim nacijama koje sve manje pod kontrolom drže svoj velik eksperiment sa simetrijom, s neravnotežom, nepovratnošću i diskontinuitetom. Moglo bi se dogoditi da na duge staze Kina stvori presudnu protutežu jurskom parku modernoga zapada. Istovremeno, ne možemo previdjeti činjenicu da je Kina već uključila mnoge motive asimetrije zapadnjačke civilizacije. One sadržavaju, a kinesko je političko vodstvo to već prepoznalo, visoko eksplozivni potencijal. U tom smislu, znak je civilizacijsko-kritičke mudrosti sutrašnjice ostati svjestan u komparativnom smislu zapadnjačkih i istočnjačkih puteva.
U nastavku emisije poslušajte esej profesora filozofije pri sveučilištu Cambridge Hugha Price-a i njegovog kolege profesora kozmologije Martina Ruisa.
I astronomi i filozofi vole velike ideje, no često imaju na umu drugačiji metrički sustav. Astronomi ciljaju na veliko u kontekstu prostora i vremena, a filozofi to često rade na razinama apstrakcije, posežući iz banalnosti svakodnevnog života. No kada je riječ o budućnosti čovječanstva, te se dvije dimenzije znatno isprepliću. Mi ljudi često mislimo o sebi kao o posebnima, kao o vrhuncu evolucijskog stabla. No to teško može biti uvjerljivo razmišljanje astronomu, koji zna da je naše Sunce, iako nastalo prije 4,5 milijarde godina, jedva sredovječno. Sva živa bića koja budu prisustvovala sunčevoj propasti za 6 milijardi godina neće biti naše vrste. Ti će stvorovi biti drugačiji od nas koliko smo mi drugačiji od kukaca. Postljudska evolucija, kako na Zemlji tako i on kraj nje, mogla bi trajati dulje od one Darwinove koja nas je dovela do ovoga stupnja, te još ljepše. Naravno, ta je revolucija sada još brža. Događa se na tehnološkoj vremenskoj ljestvici, a pogone ju napreci u genetici i umjetnoj inteligenciji, te je time brža od prirodne selekcije. Sasvim specifično, samo malo njih, koji zaista razmišljaju o toj temi, sumnjaju da će strojevi u jednome trenutku sve više nadići naše partikularno ljudske sposobnosti ili da ćemo biti nadograđeni kiborškom tehnologijom. Neslaganja su najčešće o vremenskom okviru. Riječ je o brzini puta, ne o smjeru. Oni oprezni među nama zamišljaju vremenski okvir u stoljećima, a ne u desetljećima, koja bi bila potrebna za spomenute transformacije. Kako god, ti okviri su sićušni u odnosu prema vremenskim okvirima Darwinovske selekcije koja je stvorila čovjeka, a čine samo milijunti dio golemih prostranstava koja nas tek čekaju. Dakle, ishodi buduće tehnološke evolucije mogli bi nadići čovjekovu, u intelektualnom smislu, onoliko koliko smo mi napredniji od bube.
Ima li u tome razloga pesimizmu? Bismo li trebali žaliti našu vjerojatnu nepotrebnost ili bismo ju trebali spriječiti? Bjesniti protiv umiranja crva. Optimističan pogled govori nam da ne bismo trebali biti tužni ili posramljeni. Zasigurno nismo posljednja grana evolucijskog stabla, nego bismo mogli biti od posebno važnog kozmičkog značenja kao rod koji će pokrenuti tranziciju u potencijalno besmrtna bića zasnovana na siliciju, koja svoj djelokrug vide mnogo dalje od zemlje. Ako postoji sjena nad ovim optimističnim pogledom, ona nam poručuje da se možda umjesto navedenog krećemo prema slijepoj ulici, mnogo prije nego što će ova budućnost zaživjeti. Astronomi su dobro upućeni u mogućnost iznenadnih kozmičkih katastrofa, poput udara asteroida koji ne mare za opstojnost biosfere našeg planeta. Još više uznemirava mogućnost da biosfera možda kreira vlastitu propast stvarajući bića, nas, koja su prepametna za vlastito dobro. Neke nepredvidive posljedice neke naše nove tehnologije, poput sintetičke biologije ili tvrdoglave umjetne inteligencije, mogle bi prouzročiti naš kraj, mnogo prije no što neki silicijski potomak svojom inteligencijom osvoji zvijezde.
Za sad ne možemo mnogo učiniti u vezi s kozmičkim katastrofama, no mogli bismo se usmjeriti dalje od nekih egzistencijalnih rizika koje sami proizvodimo. U svakom slučaju ima smisla pokušati. Kao što su filozofi poput Dereka Parfita upozorili, posvemašnje istrebljenje mnogo je gore od velike nesreće koja bi istrijebila primjerice 95% populacije, jer je u posljednjem slučaju daljnje preživljavanje moguće. Sve veći broj organizacija poput Instituta za budućnost čovječanstva u Oxfordu i Centra za proučavanje egzistencijalnih rizika u Cambridgeu, kao i Institut za budućnost života pri MIT-u, pokušavaju se suočiti s takvim izazovima. Na ovome mjestu pesimist će prigovoriti. Ako na duge staze budemo tako radikalno mutirali, onda čovječanstvo ionako neće preživjeti. Kako je to drugačije od bržih i prljavijih puteva prema istrebljenju? U svakom slučaju, na duge staze mi, ljudi, ionako nemamo budućnost. Zašto se uopće brinuti?
Optimist nudi dva odgovora ovom prigovoru. Idiličan odgovor je da postoje putevi u našu posthumanu budućnost na kojima će svaka generacija biti u mogućnosti osjetiti, govorimo o našoj djeci, svoje potomke, svoje nasljedstvo. Djeca odrastaju i počinju odlučivati, a neke odluke mogu nas šokirati. To je život, te je u većini slučajeva bolji nego alternative. Manje idiličan odgovor glasi da je čak i ovo previše optimistično. No svejedno, tvrdi umjereni optimist, postoji golemi procjep između budućnosti koju nastanjuju čudni izvanzemaljski potomci i budućnosti u kojoj se distinktivni ogranak inteligencije našeg dijela galaksije utišao. Naš osjećaj samopoštovanja govori nam da je tiha budućnost ona koju bismo trebali htjeti izbjeći. Moguće je da postoji na milijarde planeta sličnih Zemlji samo u našoj galaksiji koji su spremni podupirati život sličan našemu. Ako nismo posebniji no što trenutačno imamo razloga misliti, čini se vjerojatnim da su i druge tehnološke civilizacije došle do naše razine te da su slično razmišljale. Ako se te civilizacije razlikuju o pitanju budućnosti, možda je to zato što su drugo činile sa shvaćanjem budućnosti i novih tehnologija. Ostaje otvoreno pitanje što će ljudska rasa uspjeti učiniti s ovom prilično izazovnom odgovornošću. Astronomi bi rekli, budite oprezni.
Prozor u digitalno.
Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji čuli ste dvije rasprave o budućnosti društvenih veza i kulture, Petera Sloterdijka i profesora Hugha Price'a te Martina Rees'a. Spikeri Vjekoslav Madunić i Rosanda Tometić. Tonski snimio Nino Barhanović. Preveo i priredio Boris Ružić. Urednik Dario Špelić.